écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Outo Washington DC.
Ngonga ya tukulibali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukulibali na moko na ndambo na monile kulu Kongo Demokratika Ngonga ya zumi na mitano na ndambo nde awa na Washington DC mwini bula mwipi poko malamu na bino banso na sango ya mwiki ya lelo inaka na viso ya sango ya lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC teme koya weda azali njela ya matini Nelisani isi ya Marisu Munga, sango ya moki ya lelo epesani libino na egi isango. Na sango ya moki ya lelo toko lobela.
Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, asilisi mobimbo mwaye na ekolo Congo Démocratique pe azwimi pe po pona kokende na Rwanda esika kokutana na mokonzi ya mboka Paul Kagame. Bayi pulusu babale ba kufi pe bakanga mikolika kama mwambe ba kini na bukuti ya batumba minduki na boloko bonene ya Kangwangura na Butembo na Nord Kivu.
Tusengeli kusala makati kuna kutia maboko likulu ya bayi bakini boloko ya Kangwangura. Ebele kati na bango bazali mizibi.
Mukambi ya lingomba ya batiba minduki Zaire na kombo ya Yves Mpanga Mandro nde moko na baye badali kosala ete bitumba bisila te na Ituri elobi mukambi ya soda ya Ituka lieutenant general Johnny Luboya Nkasha.
Mwema, ete mali, kawa panga mandro, etani hiyo, kumu, kibahena banywanji, kila kukima moka, alamuki.
Bavandi ya Mbandaka na Etuka Equateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu koleka zomi kasi bakonzi ba kompani ya lotiliki balobi bazali kobongisa.
Trop de bolili, tuto na tarate na biso. Donc ezo memela biso baeza fikire bazokonta batonite aba okonta po toza molili. Donc mwaete ndate do tozala bien.
Simana kukutana na bayi politiki na engumba Kinshasa, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, akutanaki na bato na ntoki to pe baartiste ya ekolo Congo Démocratique mingimingi balanga nzembo. Abatondaki botondi mpona manso bazali kosala mpona kosangisa bato. Maris Munga ayambi na masolo na linaka na biso lokole Paul Leperc mokambi ya lingumba ya poda oyo abetaki liboso ya mwana mboka Blinken lobi tokolanda yango awa. Yambuna yangu tulanda sangu na bukuse na Marius Mohunga.
Ekolo Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala tope ba expert ya ONU basakola ki ete ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23. Ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi liboso ya bapandi sango o engumba Kinshasa epai wapi akomaki kaka lobi. Na maloba zwaki liboso ya bapandi sango sima bokutani na president Tshisekedi, Anthony Blinken asakola ki ete bikolo biso bisengeli bitosa nde lobi ya bikolo bisusu mpe ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye ekolo Kenya mpe ekolo Angola basi babandaki mpona koluka kozongisa kimia kati na bikolo bie mibale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda mpona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika, mobembo mwaye abandaki na ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutanaki pe lisusu na bato bantoki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatondaki botondi mpona manso bazali kosala mpona kosangisa bato. Mbula matari ya ekolo Amerika epesi ba milion pele na tuku mibale na mini mpona kopesa maboko na misala mia kolengele mpona mima mazali koya omobu 2023 na ekolo Congo Démocratique. Na liyebisi ebimisaki lobi, département d'État ya ekolo Amerika esakoli ete mosolo moye mokosunga misala mia seni, misala mia sembo pe mokosala ete bato bakende na mpona mina ndenge longobani bisika biso bazwami. Kaka na sanza ya motoba mwimu uti koleka, USAID ozali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na ba eba kotala pe kolandela na pembeni misala mia maponami izali kuya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala mia MONUSCO na ntina ya koluka kobate la ba imboka pe koluka kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique. Na Ituri, mokambi wa ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya, Nkashama, afundi Yves Panda, Mandoro, azali bongo mokambi, abasimba minduki ya Lingomba Zaire, kozala sima ya bobo miboye, bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djougou pe Irumu, Atako, Panda, Mandro, azalaki bongo na masolo ya buluki kinya na bisika biye. Kolanda maloba ma général Johnny Luboya, Nkashama, libosa wa panzi sango lobi loliki, ezali na bilembo biye, bilakisi ete, mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kusangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato pe bakisi ete baima mpinga mafar DC pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosukisa bobo miboyi na ikolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano babomamaki lobi loliki sima bobwa ki bombe na baiba monani kosala ba djihadiste to pe badongolomiso na nord ya Burkina Faso esakoli bongo mpinga ma ikolo eye. Baye kolo Kenya bazali kozela bilembo bya maponami mayimaleka kilobi na mboka na bango pona koyeba nani na kati na Raila Odinga tompe vice-président Kala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakola kina liyebisi babimisaki ete bakondima bilembo biso biko bima atako balungi tote. Baye kolo Kenya bavutaki mpe lobi pona kopona bakelimi beko. Komisyon elektoral ya ekolo eye sakoli ete bilembo biko kiko bima omokolo mwami bale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omokolo malobi loliki na mukanda ya mbula matari ya Amerika muimundini ete bikolo Suède mpe Finland bikota na Lingomba ya OTAN. Bokoti ba bikolo biyemi bale, bondimami sima ekolo Rusi kokota na bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden, bikolo biye bikozwa bibondeli bya solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bya OTAN bisengeli pe bitia manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na Lingomba liye ya OTAN.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Bayi punusu babale bakufi pe bakangami koleka kama mwambe bakimi na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya kwangura na Butembo na Nord Kivu. Bolei bwa sango eye na Erika Sumwisi uta Beni.
Bano ya yambusi madiabe bundi sami ya boloko bonene ya kakwangura zaliye kapulisu babale bakaibawei babumami na batombo kimpe bakangemi bakimi boloko na bokomi ya basudampe baipulisu pona bopesi disungi balonga kisolo kuluba moko kati na batombo kibaye na nkubu ya kasere kaweka mpe bakotula kinunguki ya lelongi ya aka 47 bakangemi koleka kama mwambe bakimaki basubaike bakangami mpe bazungisami na bokangami asakoli kapiteni Antoni ya Lusai pour le bébé d'opération Sukula 1 ya Mabinga Maeko le Congo démocratique Ngambo Naye Mondelembo Kabutembo Colonel Delimo Abaeki a bien que Bafondi Koti à Loboko na Bakangeni Baye Bazali Naino na Bokini Bibanda ya Boloko Ulanda Mondelembo Kabutembo Colonel Delimo Abaeki.
Nous devons fournir des efforts pour dénicher ceux qui ont suivi la
Tosengeli Kosala Makasi pour la Kotia Maboko Likolo ya Baye Bakini Boloko ya kakwangura. Ebele kati na bango bazali miyibi, basali mbeba, babomi minene. Ndena yango na sengi na bino, bosunga biso po ete tokanga batobaye. Banso bakimi boloko, mutunyo sotango akozonga epai na ye na ndako, atala soki ezali na mukimi boloko te okati ya kartye na ye wapi ya kofandaka. Soki ezali na mukimi boloko, bomema ye pe bozongisa ye o maboko na biso. Pebiso tokumimaye na boloko ya kakwangura.
Ramenele kalmement, on va le remettre là-bas.
Mokambi ya pulusu ya Ngumba Butembo akumisi mpe bafondi baeba lunga ki kobotula minduki o maboko ya baeba buka ki boloko bwa kakwangura. Toyo kalisusu konete limo wa baeki.
Je vous dis que l'ennemi
naibisi na bino ete munguna amibombaki pe amikotisaki okati ya bakartye na biso wapi tofandi na yango lolenge tosengeli kosala makasi tola kisabisika biso basengeli kobatama munguna alingi akotisa Ngumba Butembo na kati ya kokoso penza
Uta lelo tobiangami lisusu kosala elongo po ete tokanga bato baye.
L'unique acte que vous venez de poser, nous sommes obligés de travailler en franche collaboration.
Société civile awa oetuka ya Nord Kivu et pameli makasi ekela eye mpona Angelus Kabutura ki moko na bay société civile awa ezali soni kobuka boloko liboso ya basoda mpe polusu
legerte oyo bazolandela makambo bazolanda makambo ya sécurité ya mboka na legerte esengelaki balandela yango makasi batala bakomando oyo bazalaki na butembo basalaki ndenge nini bato na boyo bakimaki barebele wana na nzela ndenge nini makambo elekaki piske na sika oyo ntango ozotala bazokende bango bazomema bazopie biloko ya bato na nzela bazomema mpe bato bazonga kotea esali e pourta partout laba ya de militaire maintenant que fosse militaire que fosse militaire ojuste ntango bango baleki boye bakoti te na kana bango wana epesaka bango mobulu
boloko bonene bwa butembo kakwangura mpe eya engumba beni kangwai bobuka makambala mingi na basimba minduki Erikas Mwisi Beli mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mokambi ya ngumba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Iva Panga Mando nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisila te na Ituri elobi mokambi ya soda ya Ituka lieutenant general Johnny Luboyankasha Matolamba Sango yango Huto Bunya na Christina Bedito.
Ezali nde na pokwa ya lobi nde mokambi ya soda ya Ituka liboso ya mapanzi sango atalisi ete kumu Ive Kawapanga ya shefezi baema banywagi nde azali mokili pe mokambi ya lingomba ya basimba manduki Zaire maloba madietina general Johnny Luboya Nkashama.
Okamwi makasi komona lingomba moko oyo etikala kisima pona botiki bitumba ete ye kaka te ati manzaka na mokanda ezali kominote he batu oyo bazali koloba ete bazali kobatela kabila na bango monde babandi koboma bato na mituna niye tozali na eyano elobi ete boyeba ete ezali Kawapanga Mandro eza ye kumu ya bahema banywagi asila kokima mboka alamuki kaka na tongo moko mpe koloba alingi abatela kabila oyo ya ye abenginga koloba azali na kokoso na tindi basoda balobi ete akimi mpe azali kokanga lingomba ya basimba minduki azali kobengisa mangomba misusu ya bai kabila lendu na babira basangana na bango.
Mokambi ya soda Ituri alaki kotanga kombo ya bakeni mibeko baike bai bazali kosala manso po ete basimba manduki misusu bako base na bobo miba letina general Johnny Luboya Kashama azongi lisusu
asunami pe na bakeli mibeko bakeba makasi po na kotanga bakombo na bango bamunde bazopesa na bilenge motema makasi ya kokoba koboma mpe kosala mobulu awa na kati ya mboka na kotanga kombo na bango balekisi ndelo bai Ituka Ituri basengeli koyeba bosolo
mpona nini basimba manduki na Ituri bae basili kotia manzaka na mokanda ya botiki bitumba bazongini lisusu bobo mibatu na mibulu misusu didielikele molakisi na ba universite apesi eyano
tei ni krente na bandai kobanga ke ba groupes armés babandela lisusu mobulu paseke lete prevu ntango baza kosinye baata desengagement unilatéral wana bazala directement prise en charge leta azwa bango akotia bango na baaktivité ya démobilisation na ba réinsertion mais komona ndenge ezoleka ma sur terrain eza lokola baaktivité wana nyonso eza na retard retard wana eza kopesa biso makanisi eza lokola bakombata baza koreproche indirectement ou bien par ces actions là gouvernement na lenteur oyo processus ya réinsertion na démobilisation ezokozwa a principe ebongaki mbala moko tango baza ko sala des engagements na bango la structure appropriée zwa ba combattants na charge et sala ba ka ya cantonnement ba kotisa bango na ka ya ba cantonnement ba zwa ba arme na maboko na bango ba kotisa bango na ba activité ndenge na ndenge po ekoki kolongusa bango makanisi ya bitumba parce que de l'autre côté le fait que baza kaka na ba arme et puis baza incontrôlé et ko sala ke attirer des ficelles ba continuer ko manipuler ba combattants.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Laka et Amérique.
Matondomi Christine Abedito. Bafandi ya Mbandaka na Etuka ya Equateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu mingi bayiki balobi esali bongo koleka mibu zomi Masudi Seka amemi biso na sango eye na engumba mokonzi ya Etuka ya Equateur tolanda.
Bavandi ya Mbandaka bazali kolela butu na moyi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kosusola te likambo ye bazali kobika na kotala mayi ya ebale enene Mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakonzi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda Bavandi ya Mbandaka baito kutana kina bango mpe bandibai koyanola na mikro ya VOA Lingala.
Ro de Molili surtout na tarte na biso. Donc ezo meme la biso ba ba filtre ba zo konta ba tonité ba konta pa toza Molili. Donc moi ndati do toza la bien exact. Ba peta kura de na ba milio ba peta esuka na ville mais biso na ba quartier na biso kuna kuwe ko marate. A part moi ba la pader ba tini biso na ba balabala wala mais ko tenir pe. Depuis kala ezaka bo biso ba kotina biso kuna toza ka Molili ba kuna ba zo menacer biso kuna pona lika ma Molili. Toza a peu près ba 10 ans toza akurate. Et loko moko te toza Molili.
10 ans. Na kolika ete bakonzi ba ekolo Congo démocratique bakoyoka mbela eye mpe makambo makobongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Ezalaki uto Mbandaka Masudi Seka matondo mingi. Nzoka nde mosali babino Edi Isango abengaki bongo mokambi ya kompani ya lotiliki SNEL na Mbandaka Fabien Mboyo ekayaka tolanda ndimbo la pesaki biso.
Na situation Mbandaka etai lotiliki ezali mwapasi na komi awa ya inane na kuti lotiliki na Mbandaka dans l'ensemble ya son temps il y avait 27 cabines MTPT 27 dans l'ensemble. Actuellement, il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volées. Jusqu'à la 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Il y a ici Kanini, Batobokio, Yavoyi Biwana, Batouaki, possibilité de faire un cuivre et un copier ma cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait tellement quoi, ils arrivent au salle à fêter un casque. Il y a un alimenté courant, pour le mois central, pour hier, côté nde na centre ville nde na kutaki tango to bani mosala nde to kongoke réunion ya ba consommateurs na fête na mairie. Siri. Tomonya yete, Sotiriki ya Butu ya 18 à 21, edete na Litomba te. Nde ba kompanyi mike mike na Bandaka, toyoka na bango ke, bango pe bana desikite makasi na likambetari ba generasyon na bango na bapiro. Nde ba kompanyi yon, son Bandaka pa yaki, to sinye kontrake, tome apotre bango lo Siriki, kubanda 8 du matin, jusqu'à 16h. Nde sa la ki bongo te pe poto d'accord. On a commencé d'abord, ya ku identifier l'entreprise, oyo bandimaki poto d'accord. Na ba abonne au bandimaki, na otomoni nom de kokaki, nde to kede ko si, ba oba konte de semoin, ou de sa sibi so stat, ya ko pita la parti, actuellement, to zali ko alimante Congo, mais, na niveau ya central, ya biso ko yera, to zala difficulté ya protection. C'est-à-dire quoi? To kouti groupe moko ya 500 kVA, avec 400 kilovolts, et zali moutier, et de ko kartier na posta ya population en bandak.
Makasi ning bosel po bozo akta ba kabini moususu, tope bo bo bongi sa kurango.
To zala posta ya keso, to le point de fédéralité à partir centrale, tout bouclé à mon affaire des classes, pour soit alimenté par cabine à malade toi, n'a il passé à Manakante, démonstrant le Banaki déjà, n'a équipe Mongolais dans Kinshasa, on a préparé à l'idée à Moko Diamboka, actuellement, car les comités n'a ici Mandaka. Donc, la scène a venu Mode, pour se défendre de cité, et Manaka 1, n'a il passé à Manakato. Donc, nous savons que ça a été mis déjà pour ce que vous êtes bloqué dans l'angle, mais discuter de la mobilité, à ça, ce comité n'a ici, pour soit atteindre Manaka 1, on a détecté mon nez pour que dans le niveau de production, il était à production dans le Mouquet. Et dans le Mouquet, avec un KVA, et au KT, pour que les gens soient partis à mon nez en mandat. C'est ça, détecté dans le cas de Mouana. Mais le besoin est là. Alors, pour toi, la petite cabine est titrée dans le monde, sur le moins parti, dans le niveau de production, il y a plutôt un mandat, pour qu'il faut parce que ça a été à production. Tout le monde que le groupe à mon nez est à 1250 KVA. Il y a 2,1 MW pour que tout le monde soit la face de la population Oyo, dans la ligne à Porto à l'Autriche. Voilà dans un premier temps.
Et mon ami, le corps à Bordeaux, ça n'a pas pour la boue, il y a mon consembo Kakuna.
Exactement. Donc, il faut informer que l'on a la clinique de laboratoire et 4 couleurs d'aller, pour comme il a ici, que si ce soit la protection de l'ETIA, KBNCC pour les cas, à table qu'on vient donc accueillir, parce que l'on a aussi qu'à bénéficier pour cela. Voilà.
Zala kibongo mukambi ya SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu Ikayaka. Na lina kanabiso lokole Marius Munga ya mbibongo Paul Leperke mukambi ya Ngomba Jafroza puna kolobela ndenge kalaka tope secrétaire d'état Anthony Blinken ya États-Unis akendaki kumuna balanga nzembo tolanda.
Paul Leperke Mbote Nayo
Marius.
Ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique tuambio lelo pour bete na biso mukeli solo ya ndenge bokutanaki na monsieur Anthony Blinken ozali bongo secrétaire d'état américain na Kinshasa bobetaki na soirée o ya zalaki okoyi koyebisa biso ezalaki na occasion ya nini?
Bon, na occasion ya visite ya ndeko Anthony Blinken na mboka na biso ayaki po a rencontrer ba politiciens et bien sûr na ba couche de toute la société. Alors occasion mon père vraiment que balaksaye pe que na Congo vali pe na musique jazz oyo sauf tambo za la kata États-Unis na communauté noire na mité le a même dire ba sangana et ko bota le jazz, mais c'était pour lui montrer aussi que ici aussi il y a un fort projet de jazz qui marche depuis quelques années et que ba américain ba participer à peine à soutenir à l'activité autosalade. Bon, le jazz étant une musique où il y a 5 sakabatou, étant une musique où il y a 4 sakabat frontières, c'était une belle occasion que Bato et à Roling et Télé, Bato et Télé, Bato et Télé, autour du jazz.
Alors, Monsieur Blinken, Tamwazi Loba, bien sûr, a remercié Bino, a fait signer le Tondi, le Rolabo, na Obuzel Kostala, a sali le lien entre musique na États-Unis, na Congo, na Paris. Est-ce que vous connaissez le son mouké, Yomutoebi, Masolo, ya jazz? Jazz, n'est-ce pas un émigrant qui peut y koma na États-Unis?
Jazz, n'a pas eu que l'Oba te souffre dans l'Oba en Afrique, parce que souffre dans l'Oba, en fait, trop l'Oba en États-Unis. Mais routine akati ya communauté ya baindo baindo ba kenyi na esclavage tango ba komi kuna ba bandi ko développer savoir na bango ba ko développer culture na bango entre bango Alors, babandiko, ça la paye musique. Mais qui m'a dit de voter place et belle, nous sommes en Congo, awa, nous sommes au Tekina ba Nigeria, nous sommes au Tekina ba place et belle, dans ma bena, pendant tout basangana qui, et puis on doit qui nous moko moko moko, couper dans la tradition de Bango, Bamekiko Sangana, et tant que babandiko bête à musique, na forme à musique au Yakuna ya Occident, donc mode tempéré, yakoyo ko la mode tempéré, bas tangi si on se mbale, et copé sur cette forme de musique autour de le jazz. Et où tu vraiment dans la communauté banoire, la sanissi angona rencontre dans la communauté misusukuna, et ko sangana, et copé sa forme au jazz. Pour la période de la ségrégation, noir, azalaki, moto oyo, azalaka na kouanae, ou azalaki juste un serviteur. Mais au départ, tant la musique, bon, on met ta musique, bah, c'est pas la musique, normalement, bah, au béni, bah, on met un salon. Alors, bah, on met un entre bango. Mais après, Bamindele pe baye kota na makambo. Yaki d'abord ba métis, ba Scott Joplin, c'est autre. Mais après Bamindele baye kota na masolongo et sangani. Donc du coup, jazz est comme un moyen oyo et comme un sangi sabato.
Est-ce que jazz na yo isali différent na oyo beta mara na États-Unis, sinon différence en Mozambique?
Différence c'est ali bien sûr parce que na lazo beta ni na lobi japo zengolo ba afro jazz. Alors que beta jazz mais sur base il y a ba rythme nangai. Sur base il y a ba musique ou ya biso ou côté. Et ça ba tout sous na razaki na États-Unis ba musique na bango pays beauté zo forme tout connaît la forme ya la plus connue na jazz ba, le swing. Et dans la swing et puis jazz et kinda qui développa qui est comme qui na ba jazz funk na ba jazz ba style le belé ba il nous surtout on a tu es quand même dans Latin jazz et puis tu es quand même dans Afro jazz. Alors jazz oya biso toujours bête en gros mais na ba inspiration ya ba rythme na biso. Regardez principe à jazz oya de la carrière dans la thème après développement wa benaka improvisation. On a vraiment mon boko ya jazz. Biso que tokozwa na kozwa ndi mmone ti amboka na zi tamulangu na zi yango terme et puis na zi partie ya improvisation na le ngo développement. Donc là, on sera dans le jazz, mais la musique au jour, y'a ngaï. N'a pas le principe du jazz, mais n'a adapté un peu la musique au yangaï.
Mais tu as dit que ce qui est dit, Mopaya, musique au Bosengel Koulaxa, c'est la musique qui est en Mboka. Est-ce que c'est une raison particulière où il y a un bateau organisé qui est en jazz? Est-ce que c'est un goût à M. Blinken? Est-ce que c'est un goût à bateau où il y a un bateau qui est en kaka jazz? Pourquoi il y a une musique qui est en Congo, musique pure?
On a battu tout ça là mais na bango na batia bande pa ya États-Unis ba linda ki to présenter bango jazz mais comme na lobby jazz au départ la musique oyo outil na États-Unis na ba communauté africaine na basangani na batimesoso mais lelo oyo jazz est comme musique ya moto nyonso français abeta ka jazz na musique na française na abeta ngona ba principe ya jazz congolais pa beta en jazz lelo oyo na musique na congolaise mais abeta ngona ba principe ya jazz. Nazunze monangai moko oza comment na lenga jazz minute moi on passe un peu à côté du jazz au kolango ma tempo na bandi na premier rythme na développement on lenga mososo na ke après na petite place na solo na mbone sala improvisation mais après to suki na lenga na biso to bina ka seben donc lelo oyo jazz on tonyo surtout après ko présenter yango na musique o ya e amboka et ce qui est bien que musicien jazz akouta Chine Japon Rwanda, Éthiopie, Congo, ceux qui ont été entre Bango, Bakoyo, Canadien, pour basé sur le principe Moko Kara de base. Et puis ils ont un thème, tout ce qui est bien dans le monde, mais ce qui est bien, c'est comme tout ce qui est en Hollande. Donc il y a un avantage pour la secrétaire de Sangsarabatou. Mais les lots Oyo Jazz, Montana Moto, Arobeta Jazz, la musique Oya Yenga, la musique qui est en Canadien, qui est en Congo, Congo, la musique qui est en Moa. Il y a une première partie en gros matin pour l'angai. Donc, je suis en gros, mais je suis en gros fort dans mon souci.
Merci Mingia, Monsieur Paul Leperc, Nazo Conservatoire, Landabiso, Ouzali Bongo, artiste mené à Kolo Congo démocratique, na style na yo, Jaf Rose, donc le jazz africain, Ouzala qui est en direct, Nabiso, depuis Kinshasa, Totondio Boutondi, le Koulon Dima, qui soit dans la mission, Nabiso.
Merci beaucoup, Neko.
Maton de Mingi Marius Munga, Ezala Kibongo,
Paul Leperc pour la Koyambola, Kulimula Ndenge, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, à Kutanaki, Nabango, Yambo, Nakolungwa, Mboka, Anthony Blinken, les États-Unis, à Tilisi Bongo, Mubembo, Nayena, Ecole Congo démocratique, Pé, Akiyi, Rwanda. Ba ibulusu ba bali, ba kufa kipe ba kangami kulika. Kama mwambe, ba kufa, ba kimi, na bokoti ya basima minjuki, na boloko ya kangwangura, na butembo. Topesi bongo matundu mingi na Marisu Nunga, po asunga kibiso. Topesi bongo matundu na Firmenko ya Weda, na John Walker, na Njele ya Matini. Ngai kumbu na ngai, evi sitango tukutana mbaleko ya puna sangwe susu.